Ba, aurrera egiteko, egunero egiten ari garen bezala Euskal Herriko txoko ezberdinetara begira jarriko gara, gaurkoan Ipar Euskal Herrira goaz, bertako irratien tarte egingo dugulako, bertako korrespontsalia, gure irratiko intzarrietaren eskutik, telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest, egunon, intza zer moduz?
Egunon, ongi ongi eta zuek.
Gu ere ondo eta dagoeneko prest ere, ba bueno, Ipar Euskal Herriti datozen azken kontu errepasotxo egiteko, beraz, hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, eta hasteko gainera, ba gaurko egunari begira jarriko gara, izan ere, ba gaur betetzen dira, pirilaren 8an betetzen dira 3 urte, etaren armagabetzea gauzatu zenetik, eta Iparraldeko delegaritzak, ba agiri bat, atera berri du, konta iguzu intzan.
Bai, hori da, beraz, gogoratuko zarete 2017ko apirilaren 8an burutu zela etaren armagabetzea, eta beraz, Iparraldeko delegaritzak, ba, pixkat gogora ekarri nahi izan du egun hori, eta azpimarratu ere, ba, handik 3 urtera, aktualitatea dramatikoa dela, beraiek esaten duten bezala, 50 urte bete dira Jon Parot, Jacques Esnal eta Txistor Aramburu Frantzian kartzelatuak direla, eta ba, nahiz eta epaileek haien aldeko askatasuna behin baino gehiagotan onartu duten, gero beti Ministerio Publikoak ba, elegitea aurkeztu du eta oraindik preso segitzen dute, eta are gehiago gaur egungo ba, testu inguru koronavirusaren testu inguruan. Beraz, hori salatzen du alde batetik delegaritzak, eta eskatzen diote Frantziako gobernuari, ba, Macron Frantziako presidenteak biarritzen izan zituen hitzak ba behin betiko gauzatzea, bake prozesua lagundu behar dela adierazi baitzen biarritzera etorri zenean, eta beraz balen bailen Jon Parot, Jacques Esnal eta Txistor Aramburu askatu behar direla beraz aldarrikatzen du delegaritzak. Delegaritza hori oroitarazteko, ba hori da Frantziako gobernuarekin hartu emanetan dagoen taldea, hor badaude ba San Joan Etxegarai Euskal Herri Elkargoko lehendakaria eta Baionako alkatea dena, Ben Zambru diputatua, Frederik Espainiak edo Max Frison senatariak, eta bon, beste hainbat autetxi eta daude delegaritza hortan, baita ere Michel Tubianak Giza Eskubideen Ligako horrezko lehendakaria, Anaiz Finota Bakebideako lehendakaria, edo Michel Beroko Irigoin eta Jean-Noel Txetxetxeberri bakegileak. Horiek beraz, ba, gaur goizean bertan argitaratu dituzten agiriko pasartetxo batzuk.
Ba, 3 urte armagabetzetik igaro dira dagoeneko, eta aipatzen zenuen bezala egoera latza izaten jarraitzen du, ba, bueno, preso jarraitzen baitute ere orain aipaturikoek urte luzez, eta eskaera hoiek eta bueno, pasarte hoiek ere gaur ateratako agiri, Iparraldeko delegaritzak ateratako agiri hortatik. Intza, aurrera egin dugu, beste gai bati helduko diogu kasu hontan, ba bueno, Euskararen Erakunde Publikoak eta Eusko Jaurlaritzak ba egin duten hitzarmen baten berri emango diguzulako, frantsesetik euskarara eta euskaratik frantseserako itzultzaile bat garatzeko hitzarmen hain zuzen ere.
Ba, hori beraz, sartzen da Euskararen Erakunde Publikoak Eusko Jaurlaritzarekin duen hitzarmenaren baitan, eta ba urten ere 1.930.000 euroko diru laguntza emango zaio Iparraldeko euskalgintzari, ba izan euskararen irakaskuntzako arlo desberdinei edo bestela ba edabidez ezberdinei ere, adibidez Euskal Irratiok ere hortik jasotzen dugu diru laguntza bat, ba euskararen garapenarentzat eramaten dugun lanarentzat. Eta urten beste proiektu bat garatu nahi dute. Eusko Jaurlaritzak badu jadanik internet bidezko itzuli deitzen den beraz itzultzailea, eta orain arte gazteleratik euskarara eta euskaratik gaztelerara egiten ditu itzulpenak, eta beraz hori garatu nahi lukete gehiago, ba frantsesera ere itzulpenak egiteko. Beraz momentu hontan euskaratik frantsesera edo frantsesetik euskarara jadanik itzuliak diren testuak jasotzen ari dira, base datu bat eraikitzeko, gero eta testu gehiago eta itzulpen gehiago, ba gero ondotik itzultzailea aberatsagoa izango da, eta espero dute 2020 bukaerarako ja itzultzailea prestie edo martxan izatea.
Ba, horixe, hitzarmen horri dagokion proiektua, urtea amaierarako espero dutena itzultzailea, frantsesetik euskerara eta euskaratik frantseserako itzultzaile hori, ba, egin dadin. Azken kontu batera pasako gara intzamaitu aurretik, eta bueno, ba, gauden egoera honi erreparatu behar diogu, aldaketa asko bizi izan dituztelako hainbat arlok, ba, bai, osasungintzan eta bestelakoetan, eta hezkuntzan ere, ba izan duelako eragina koronavirusak eta bere bueltan hartutako neurriek, eta Ipar Euskal Herriari dagokionean basoarekin ere ba izan direlako aldaketak, ezta?
Bai, hori da, beraz, orainik ez dakigu ziur ze aldaketa izango diren, ba hemendik ekaina bitarte, baina aipatzen da behar bada basoa kontrol jarraikiaren bidez notatuko dela, eta ez ba urte bukaerako azterketaren bidez orain arte egiten zen bezala. Egia esan orain arte ere parte bat kontrol jarraikian egiten da ba azken erreformaren ondotik, baina gero urte bukaeran ba hor bezala gero izaten da beraz froga bat, eta ba, agian froga hori ez litzateke orain bezala egingo, eta gehiago ba kontrol jarraikiko notak erabiliko lirateke gero bataz besteko bat izateko. Egia esan, guk hitz egin dugu ba Bernat Etxepare Lizeoko ikasle batzuekin, eta ez dute gaizki ikusten, eta zergaitik ba urtean zehar euskaraz ikasten baitute, baina gero urte bukaeran azterketa frantsesez egin behar izaten dute, beraz kontrol jarraikiari esker baientzat abantaila izango litzateke euskaraz lan egiten segitzen dutela. Beraz ikusiko dugu batzuek ba alde beste batzuk kontra, baina badirudi behintzat ba euskaraz ikasten dutenentzat momentuz ez dutela gaizki ikusten ba urte bukaeran kontrolik ez balitz izango edo frogarik ez balitz izango, eta urte osoko noten ba bataz besteko bati esker lortzea basoa. Beraz ikusiko dugu azkenean hola gertatzen den, eta emango ditugu horren berri ere.
Oraingoz horrelaxe daude kontuak, ba bueno, aldaketak finkatzen direnean edo adosten direnean ere ekarriko dizkiguzu uinetara aipatu ez laintza, oraingoz esandakoa ere ba ematen duenez agian kontrol jarraituaren bidez ebaluatuko dutela azterketa bidez beharrean basoa eta ondorengo ikasketetarako sarbidea ere. Honekin amaituko dugu Ipar Euskal Herriko korrespontsalia, azken albisteak, azken kontuak hauexek, gure aldetik intza, ba eskerrak eman behar dizkizugu, gurera ere ekartzeagatik azken gertaera eta kontu hauek, beraz esandakoa. Eskerrik asko eta hitz egingo dugu laister barru berriro ere, ondo ibili bitartean.
Bai, berdin ongi segi, zaindu.
Berdin, ondo segi.